Сёння ў апостальскай сталіцы пачаў дзейнічаць закон, накіраваны на барацьбу з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, які быў апублікаваны 30 снежня 2010 года апостальскім пасланнем Моту Проприо святога айца Бенедыкта XVI на гэтую тэму. Закон, які ўступіў у сілу сёння, датычыць працы Інстытута рэлігійных спраў і іншых арганізмаў, якія залежаць ад горада дзяржавы Ватыкан і апостальскай сталіцы, або якім-небудзь чынам з імі звязаных. Новы закон дазваляе вываз наяўных грошай з апостальскай сталіцы або яе ўстаноў на суму, якая не перавышае 10 тысяч еўра. У іншым выпадку прадугледжана абавязковае дэклараванне, якое павінна быць здзейснена ў аддзяленнях жандармерыі, якія знаходзяцца пры ўваходах у Ватыкан. Акрамя таго, любыя фінансавыя аперацыі павінны дэкларавацца ў спецыяльных установах па барацьбе з адмываннем грошай. Кантроль за выкананнем і ажыццяўленнем гэтага закона належыць Упраўленню па фінансавай інфармацыі апостальскай сталіцы.